Salamat sa paguban kanamo sa Living Word NRA Podcast. Kini usa ka simbahan nga nagsimba sa Dios o nag-uswag sa iyang gingharian. Alang sa daghang mensahe, siguruha nga imong sundan ug pag-subscribe sa maong channel aron ikaw magkapadayon nga konektado. Karon makadugo kita og usa ka buhing mensahe gikan sa atong alagad sa serbisyo si Pastor Matias Mahusay Senior. Ang Ginoo magapanalangin sa imong pagpaminaw.
Padayon kita sa atong siri, kanang atong siri nga Esa Easter, ang Dios luyo sa nakita. Luyo sa nakita. Nya mao na ni ang atong last sa ato ang siri, no? So giawha ko ang tanan sa pagbarog, agig pagtahod sa pagbasa sa pulong sa Dios. Ingon man ang naa sa online kung mahimo makatindog usab mo. Salamat. So atong basahon ang atong sitas karon na sa Easter 8, kapitulo 8, versikulo 1 ngadto sa 6. Nagayon din he, ni adtong adlaw gihatag ni Hari Asueros kang ngadto kang Reyna Easter ang balay ni Haman nga kaway sa mga Hudiyo. Ug si Mardukio miadto sa tubangan sa hari kay si Easter misugilon kun unsa siya kaniya. Unya gikuha sa hari ang singsing niyang gikuha kang Haman o gihatag kini kang Mardukio. Busa gipahimutang ni Esther si Mardukio sa balay ni Haman. Unya si Esther misulti pag-usab ngadto sa hari, siya miluhod sa iyang tiilan o mingalyupo kaniya. Uban sa luha aron sa pagpahunong sa kadautan ni Haman nga agahanon o sa laraw nga iyang giunauna batok sa mga Hudiyo. Unya ang hari mitunor sa iyang bulawan nga sitro kang Esther. Busa si Esther mitindog o mibarog at ubangan sa hari. O siya miingon, kung kini makapahimuot sa hari, o kung ako makakaplag o kahimuot diha sa iyang pananaw, o kung ang maong butang daw matarong at ubangan sa hari, o ako makapahimuot sa iyang mga mata, ipasulat ang usa ka mando sa pagbakwi sa mga sulat nga gimugna ni Haman nga gaghanon nga anak ni Hamidata, nga iyang gisulat aron sa paglaglag sa mga Hudiyo nga naa sa tanan nga mga lalawigan sa hari. Kung saon ako pag-antos sa pagtanaw sa katalagman nga mahitabo sa akong katauhan, ugun saon man ako pag-antos sa pagtanaw sa katalagman sa akong mga kadugo. Mag-ampo ta mga igsuon. Langit ng Amahan, balaan nga Dios, salamat Ginoo sa imuhang kaayo sa mong kinabuhi. Salamat Ginoo nga imo kaming gihatagan ug kahigayunan ug proteksyon ug makaanhimi ni imong dapit Lord nga maka-fellowship Ginoo uban sa mong makaigsuonan ug labaw sa tanan uban kanimo Ginoo. Lord, salamat Ginoo Lord God nga ikaw gayud kanunay ang nag-uban kanamo, nag-ampo kami ning kapunon Lord God nga imo kaming ubanan Ginoo sa imong pagtuon sa imong balaan nga pulong. Pinaagi sa imong balaang espiritu nga maghatag kanamo kaalam, maghatag kanamo lamdag nga magpatuliwala siya kanamo ning kapunon aron kami makabaton og kahibalo sa imong mga pulong, sa imong pagtulun-an ning kapunon. Among gisalig kanimo ang tanan o Dios tungod ikaw man ang Dios nga labing kasaligan mahigugmaon. Salamat Ginoo, dalay gon kasulay katapusan. Kinamo pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among Ginoong manluluwas. Amen ug amen. Palihog man lingkod, mag-zoon. So ang uluhan ini ato ang sermon mao ni ang Dios sa katapusan ang Dios magmadaogon, no? Ato ni makita sa basahon sa Easter kapitulo 8 ngadto sa 10. So ang tulo ka katapusan ng mga kapitulo sa Easter labi gayon nga makapahagit sa mga mubasa. Sama na to, mubasa nini. Ang mabasahan na to din ay mag-isgot mahitungod sa duha ka hilisgutan. Una, mahisgutan na usa ka selebrasyon sa kasaulugan sa Purim o Purim. Kasagaran na to din ay tingali dili mga Hudiyo. Wala mong siguro Hudiyo din, no? Murag na usa. Adi, muramot sa Hudiyo. So salamat sa Ginoo, no? Bisan pag walay Hudiyo, wala kita sulod sa usa ka sinagoga o kita mga Kristohanon. Wala magsaulog o nagsaulog nin kausulog kasaulugan sa Purim. Ikaduha, mao ang makita nato ang kapintas o panimalos. Sa tinod anay, ang kining sumusunod mga kapitulo makapahimo og daghang mga pangutana. Daw maingon ta nga labya na lang nato ni mga kapitulo. Apan kini makapahimo nga kita dili matinud-anon sa atong tumong nga magsubay ta sa tibuok basahon sa Easter kun ato kining labyan. Susama nini mga bersikulo atong basahon ang Easter 8:11 nagingon, pinaagi niini ang hari mitugot sa mga Hudiyo nga diha sa matag syudad sa pagtigom o pagpanalipod sa ilahang kinabuhi, sa paglaglag, sa pagpatay o sa pagpuo, sa bisan unsang kasundaluhan, sa bisan unsang katawhan o lalawigan nga musulong niini o kanila, uban sa ilang mga kabataan o mga kababayinan o sa pagkuha sa ilang mga kabtangan. Sa 9, kapitulo 9, versikulo 5, nagingon, busa, gipatay sa mga Hudiyo ang tanan nilang mga kaaway pinaagi sa espada, gipamatay o gipanglaglag sila o ilang gibuhat ang ilang gikahimutan ni adtong nagdumot kanila. Padayon ta, sa 16, o ang ubang mga Hudiyo nga diha sa mga lalawigan sa hari nagtigom aron sa pagpanalipod sa ilang kaugalingon o nakapahulay gikan sa ilang mga kaaway. O nakapatay sila o 75,000 sa mga nagdumot kanila apan wala sila manghilabot sa mga kabtangan. Sa kapitulo 9, versikulo 13, nagingon unya si Esther mingon, kung kini makapahimuot sa hari, itugot ugma sa mga Hudiyo nga anaa sa susa ang pagbuhat usab sumala sa balaod ining adlawa o ipabitay ang napulo kanak ng lalaki ni Haman dito sa bitayan. So, makita ni mo, nagpintas kayo nga mga panghitabo ba? Di baya ni sayo ning 75,000 ang ipamatay? No? So, sa atong nabasa, atong makita nga daghan nini ang makapahagit. Bisan pa man ang mga komentador o mga komentarista o mga scholar sa Biblia mismo adunay mga pangutana. Aban, imbis nga atong lakaban ato kining pagasusihon o gamiton aron kita makakat-on kung unsaon nato nga atong masabtan pag-ayo ang kinatibukan nga basahon sa Esther. So, susama sa buhaton sa mga naga-eskwela sa Bible School aron masabtan kung unsa ang pasabot o gusto nga isulti sa pulong sa Dios. Atong tan-aon kini sa tulo ka aspeto. Ang una, itawag kini og historical reality, no? O makasaysayong realidad. Ang ikaduha, experiential reality. O ang atong kasinatian o experience nga atong mahimo ma-apply sa atong matun-an. O nga ikatulo, mao ang redemptive reality. Mao ni ang realidad nga nahitabo sa pagtubo sa Diyos kanato. So atong makita dinhi atong paghisgutan ang historical pasabot nga makasaysayong realidad sa gipanghisgutan o mga panghitabo nga naa sa sitas o sa mga verses. Kung unsa ang panahon ni ini, kultura, kahimtang ug uban pa. Ug ang experiential mao ang atong mapamalandong sa unsa may bili ni ini sa atong kinabuhi. Sa atong panahon karon, kung unsay atong makutlo ug mahimo natong magamit sa matag adlaw nga pagkinabuhi. Susama sa ginabuhat kanato sa atong mga small group. Naa man gyud tay mga small group dinhi. Kung wala pa kamoy small group, giawhag ko kamo nga muatin mo kung asa mo nakahaom. Mangutana lang mo sa ato ang mga kaigsuunan dinhi nga nasayod ining maong buluhaton, no? Kining naguna nga duha ka realidad ang kanunay nato nga mahimo nga mabuhat. Kining duha. Apan kung moabot kita sa mga sitas nga magisgot susama nini og nakapatay sila og 75,000 sa mga nagdumot kanila. Dili kita makaingon nga yano lamang. Makaingon na ta, sige ako nang buhaton, makinabuhi akong ako ning si Manaha. Buhaton dai na nato. Mao nga moabot kita sa ikatulo nga realidad nga mao ang redemptive o ang realidad sa pagtubos. Mao kini ang hisgutan na kanato, makadaghan usab sa basahon sa Esther nga ang mga panghitabo ibabaw niini ang katumanan ug ang pagpatigbabaw sa plano sa Dios ug sa iyang grasya sa pagtubos sa katauhan. Mao na ang redemptive nga reality, no? Mao kini nga kita mo tan-aw labaw pa sa mga panghitabo kung unsa ang pagpanglihok sa Dios. sa pagpadayon o pagpatibabaw sa iyang kabubuton hangtod sa katapusan. Kung nakahinungdo mo, nakaapil mo sa mga miyagin tuig, wala ko masayap dito ta sabay sa adnama pa ni. Adunay siri nga giuluhan og da story. Naka-attend man siguro mo, naka-sinati man siguro mo ani. Kita misusi sa pipila ka mga sugilanon og atong gitan-aw sa tulo ka hugna ang paglantaw. Mao ang una og nahinumdo mo, upper story, lower story og my story. Ang lower story atong gisgutan nga ang makasaysayon ng aspeto sa sugilanon nga kini mao ang historical reality. Ug ang my story atong gisgutan kung unsa ang aplikasyon niini sa atong pagkinabuhi sa atong kapanahunan. Mao ni ang experiential reality. Ug ang upper story atong gipasabot ang sugilanon gikan sa paglantaw sa Dios ug ang iyang pagpanglihok luyo sa mga panghitabo sa sugilanon sa pagtuman sa iyahang kabubuton. Ug angay usab nato mahinumduman nga ang mga panghitabo sa atong kinabuhi dili kanunay mahitungod kanato. Panlabaw sa tanan. Labaw niini mahitungod gayud sa Dios. Ang Dios adunay ka tuyuan ini mao nga kita anaa sa redemptive, mao kini ang redemptive reality. Ug karong adlaw sa samang paagi atong pagatun-an ang mga sumusunod nga bersikulo sa sugilanon sa tulo ka aspeto. Kaning historical, experiential, ug redemptive. No? So atong sugdan sa historical reality o ang lower story. Kung atong pangutana, unsa man ang mga panghitabo sa sugilanon? Sa miyagi simana nasayod kita nga adunay hulga sa kinabuhi sa mga Hudiyo tungod sa mando nga gipahimo ni Haman. Ug sa miyagi nga simana atong makita ang dakong kausaban sa panghitabo nga si Haman nga naghulga sa pagpatay kang Mardukiyo pinaagi sa kahataas nga bitayan. Si Haman mismo mao nagbigibitay niini. Ug si Mardukiyo nga gipasahan sa singsing nga pangsilyo sa hari ug siya ang mipuli sa posisyon ni Haman nga ikaduha ubos sa hari. Adunay kausaban. Daklit kayo kalit. Pananaa gihapon ang hulga sa ilang kinabuhi. Tungod kay bisan pa man si Haman na himo na ikaduha pan. Tungod kay ang mando ana an si Mardukiyo ang ikaduha na gipuli ni Haman, panagi hapon ang mando nga gihimo ni Haman. Mao na ato makita din sa Esther 8 bersikulo 3-4 ningon dinhi. Unya si Esther misulti pag-usab ngadto sa hari. Siya miluhod sa iyang tiilan ug nangalyupo kaniya uban sa luha aron sa pagpahunong sa kadautan ni Haman nga gaghanon og sa laraw nga iyang giuna-una batok sa mga Hudiyo. Unya ang hari mitunol sa iyang bulawan nga sitro kang Esther. Atong tanahon pag-ayo giingon nga ang hari mitunol sa iyang bulawan nga sitro kang Esther. Di ba pamilyar sa mga nangagi? No? Apan kinanglan kitang masayod nga una pa kini mahitabo adunay mga duha ka bulan nga milabay human si Haman gipapatay. So duha ka bulan. Ato kini makita sa Esther kapitulo 3, city ug 13. Nga ang tanan mahitabo sa Esther kapitulo 3 ug Esther city anaa sa usa ka semana. So duna sila gap. Sa unang bulan, sa bulan sa Adar. Ug makita usab nato sa Esther 8 ni ilanta mo adto. Noybi gingon nga ang mga sekretaryo sa hari gipatawag ni atong panahon na sa ikatulong bulan nga mao ang bulan sa Siban. So ika 23 nga adlaw, no? Sigilan kamo na lay sumada. Anaa kini sa mga sitinta ka adlaw ang milabay gikan sa Esther kapitulo 8:2 hangtod sa 8:9. So sitinta ka adlaw busa pasabot nga nagpaabot sila si Esther ug si Mardukiyo ug mga duha ka bulan. Tingali nang hinaot nga adunay pagkahimuon ang nga lakang ang hari may tungod sa mando sa pagpatay sa mga Hudiyo nga gihimo ni Haman. Ug tingali usab ang uban mga Hudiyo naglaom apan mibati na og kaguol human miabot ang duha ka bulan nga walay gibuhat ang hari. So human na paghangyo ni Esther nga wagtangon ang katong balaod nga gihimo ni Haman. Kay bisan pa man ilaha na ang posisyon apan ang balaod naa gihapon. Busa pasabot nga si Esther mibuhat pag-usab sa pagrisgo sa iyang kinabuhi sa pagtubaw tumaw at tubangan sa hari nga wala gipatawag bisan kini may bugti nga kamatayon og si Esther miingon. Di ba atong na sa niagi nga mga gisgutan nato nga pagtulunan nga kung kinsa katong muadto sa hari nga wala tawga patay gawas kung itunol sa hari ang bulawan nga sitro. So gihimo na kini ni Esther ug iya na usab kining gibuhat mao ni gingon dinhi nga pasabot mibuhat usab siya lain usab pagrisgo siyang kinabuhi sa Esther 8:5-6 nagingon busa si Esther mitindog ug mibarog atubangan sa hari ug siya miingon kun kini nakapahimuot sa hari ug kun ako nakakaplag ug kahimuot diha sa iyang pananaw ug kun ang maong butang daw matarong atubangan sa hari ug ako nakapahimuot sa iyang mga mata ipasulat ang usa ka mando sa pagbakwi sa mga sulat nga gibugna ni Haman nga gaghanon nga anak ni Hamidata nga iyang gisulat aron sa paglaglag sa mga Hudiyo nga naa sa tanan mga lalawigan sa hari. Kay unsaon ako pag-anto sa pagtan-aw sa katalagman nga mahitabo sa akong katawhan? O unsaon man ako pag-anto sa pagtan-aw sa katalagman sa akong mga kadugo? So mao ni ang gihangyo ni Esther. Sa makausap pa si Esther nangalyupo sa paghangyo at atubangan sa hari. Ug ang tubag sa hari sa paghatag og awtoridad kang Esther ug Mardukiyo sa pagsulat sumala sa makapahimuot kanila. Mahitungod sa mga Hudiyo sa ngalan sa hari ug gisulyuhan kini sa singsing sa hari laktod pa nga pagkasulti maghimo sila og balaod nga mubangga sa balaod nga gihimo ni Haman sa buhi pa siya. Ang paglaglag sa mga Hudiyo. Sumao kini ang balaod sa atong makita sa Esther 8:11 nagingon pinaagi nini ang hari mitugot sa mga Hudiyo nga diha sa matag syudad sa pagtigom o pagpanalipod sa ilahang kinabuhi. Sa paglaglag, sa pagpatay o sa pagpuo sa bisan unsang kasundaluan, sa bisan unsang katawhan o lalawigan nga musulong kanila, uban sa ilang mga kabataan o mga kababayenan o sa pagkuha sa ilang mga kabtangan. Mamilyar kayo ang balaod. Kaya ang maong balaod susama sa balaod ni Haman nga naghisgot o sa paglaglag, pagpatay o pagpuo. Busa ang Hudiyo may pagtugot na musukol alang sa pagpanilipod sa ilang mga kinabuhi. Nining maong balaod naghimo. O aduna gayoy dako nga bintaha ang mga Hudiyo tungod kay kini nga balaod adunay pagtugot mismo sa hari. O sa Esther 8:15-17 ang mga Hudiyo o katawhan sa susa midawat nini sa paglipay o pagsadya. O ato sa makita nga ambisan ang dili mga Hudiyo maayo ilang pagdawat nini. Ang gipasabot nini mauni ang balaod nga bagong gihimo nila nga mubangga sa balaod nga unang gihimo ni Haman. O munaos kita sa kapitulo 9 diin mao ang adlaw nga nahitabo ang pagsangka sa mga Hudiyo o sa ilang mga kaaway. Atong tanawon sa Esther 9:1-3. Sa ikanapulo og duha nga bulan nga mao ang bulan sa Adar, sa inakapulo og ikanapulo og tulong adlaw sa maong bulan, sa diha nga ang sugo sa hari og ang iyang balaod hapit na matuman. Sa adlaw gayod nga mga kaaway sa mga Hudiyo naglaom nga maghari kanila. Apan nausab ngadto sa adlaw nga ang mga Hudiyo naghari niadtong mga nagdumot kanila. Ang mga Hudiyo nagtigom diha sa ilang mga syudad sa tibuok lalawigan ni Haring Aswero aron sa pagbakyaw sa ilang makamot ngadto sa nagtinguha sa ilang kadaot. Ug walay tawo nga makasukol kanila kay ang pagkahadlok kanila miabot sa tanang mga katawhan. Ang tanang mga pangulo sa mga lalawigan ug mga tinugyanan ug mga gobernador ug ang mga tinugyanan sa hari mitabang sa mga Hudiyo tungod kay ang pagkahadlok kang Mardukiyo miabot kanila. So nabali ang uban nga dili mga Hudiyo nitabang sa mga Hudiyo tungod kay nahadlok na sila ni Mardukiyo. Dinhi makita ang dako nga pagkabaliktad o pagkabali sa panghitabo sa sugilanon. Ang adlaw unta sa kalaglagan sa mga Hudiyo na himong adlaw sa kagawasan. Ug sa sunod nga mga bersikulo makita ang gitala sa pagpatay o paglaglag sa mga kaaway sa mga Hudiyo. Sa Esther Kapitulo 9, versikulo 6 ngadto sa 10. Nagingon, dito sa Susa nga mao ang uluang syudad, ang mga Hudiyo mipatay, milaglag og 5 kagatos katawo ug gipatay usab si Parsandata, si Dalfon, si Aspata, si Purata, si Adalia, si Aridata, si Parmasta, si Arisay, si Ariday ug si Baisata. Ang iyo lang ako ng mga bagong minyo kana inyong anak ayaw tawag hinganli ning magliso taglitok. Unsao na lang. Ang napulo ka anak nga lalaki ni Haman nga anak ni Hamidata, ang kaaway sa mga Hudiyo apan wala sila manghilabot sa mga kabtangan. So ato nakita nga bisan gipamatay sa mga Hudiyo ang ilang mga kaaway apan wala sila manghilabot sa kabtangan. Matod pa sa mga scholar sa Biblia, adunay duha ka makapa ikag nga detalye nga makita nini maong bersikulo. Una, ang pagkahimutang sa mga pangalan ni ining napulo ka anak ni Haman sa Hebruhanon nga teksto giorganisar sa usa ka kolom adunay gilayon o gilahi gikan subang bahin sa teksto ug walay sama nga pagkahimutang sa tibuok kasulatan nga naghisgot og mga ngalan gawas nini nga mga ngalan. Mingon ang uban nga kini nagpakita nga kining mga pangalan gilain alang sa kalaglagan. Nga ikaduha tong makita sa Persiyahanon nga sinultihan, ang napulo ka mga pangalan adunay pulong nga nagdala og kaugalingon sa mga matag-usa ini. Atong tanaon si Parsandata. Pasabot, kuryoso nga kaugalingon o kuryoso ako. Sumaw ni ang pasabot sa Parsandata. Dalfon, pasabot, naghilak sa kaugalingon o kaluoy sa kaugalingon. Si Aspata, pasabot, nagtigom sa kaugalingon o nag-igo sa kaugalingon, puro kaugalingon. Si Purata, astilang pangana, pasabot, manggihatagon sa kaugalingon o pagpatuyang sa kaugalingon. Adalia, arang-arang ni, pasabot, huya nga kaugalingon o mas lagmit nga mapahiubsanon nga kaugalingon, sama nga mapasigarbuhon nga mapaubsanon. Mapasigarbuhon pero mapaubsanon. Aridata, pasabot, ligon nga kaugalingon o nagsalig sa kaugalingon. Parmasta, pasabot, labing labaw sa kaugalingon o ambisyon sa kaugalingon. Arisay, pasabot, maisugon nga kaugalingon o ako maisugon. Ariday, pasabot, dungganon nga kaugalingon o ako labaw. So, palabaw siya. Baisata, pasabot, putli nga kaugalingon o matarong sa kaugalingon. Huwag atong makita, kining tanan mao ang pagkatawo ni Haman. So, anaagi din ni kaning kaugalingon. Ako. O kining tanang ako, nangalaglag. So, ayaw mo pagsigig ako. Wa tay ato sa ako nang gingon pagsugod ang tanan iya sa Dios. Sa atong nabasa nakita ang pagkalaglag sa mga kaaway sa mga Hudiyo. Hapil usab ang mga anak ni Haman nga atong masusi o masulti nga miapil sa pagkigbatok sa mga Hudiyo. Ug ilang kamatayon naghingpit sa kalaglagan ni Haman uban ang iyang dakong garbo. Mao na hinungdan. Human ini gisugilon sa hari ngadto kang Ester ang nahitabo ug midugang panghari sa paghatag og laing higayon nga si Ester muhangyo ug mangayo og kini matuman. Atong mabasa ang laing bersikulo nga makapahagit kanato og kini mausab ang katapusang natala nga mga pulong gikan ni Ester. So Ester 9 kapitulo 13 nagingon, unya si Ester miingon, kun kini makapahimuot sa hari itugot ugma sa mga Hudiyo nga naa sa Susa. Ang pagbuhat usab sumala sa balaod ining adlawa. Ug ipabitay ang napulo ka anak nga lalaki ni Haman dito sa bitayan. Matod pa sa usa ka writer si Karen Jobs, ang paghangyo ug laing adlaw sa pagpatay kay sa kadaghanan gitan-aw nga negatibo dili maayo. Nihangyo pagyog laing pagpatay. Daghang mga Kristohanon o mga Hudiyo nga tighuban nga nagtan-aw niini nga makapatugaw yung kaayo sa moral o gilabi na nga dili angay sa usa ka babae. Apan wala mibuhat ang tingsulat sa basahon o bisan unsa nga komentaryo o pagpasabot niini. Ngano man nga gipadungagan man og laing adlaw, ang uban mingon nga tingali siya na himo ng uhaw sa dugo. Ang iyang kagamhanan mipatigbabaw na sa iyang huna-huna. Panmatod pa sa uban, tingali siya na nigurado. Ugmatod pa sa uban siya nakamatikod og laing hulga sa mga Hudiyo ug maong kinahanglan pa og laing adlaw. Wala kita masayod gayod sa unsang rason. Apan si Haring Aswiro o si Sirsis mitugot ni ini. Si Esther na niguro. Ug imo usab tan-aon sa Esther 9:10 ug Esther 9:15 ug sa 16 atong makita diha sa screen. Makita nato nga bisan pa mga adunay katungod ang mga Hudiyo sa pagkuha sa mga kabtangan sa ilang kaaway, apan wala sila mangilabot niini ug kini atong masulti nga ang ilang gibuhat dili tungod lamang sa pagpanimalos o pagdumot ug aron aduna sila makuha gikan sa mga kaaway, apan ang ilang gibuhat alang sa pagpanalipod sa ilang mga kinabuhi. Ingon ta, self defense. Mao na ang bersikulo nga atong makita diha sa screen. Pan makita usab sa sumusunod nga mga bersikulo sa kapitulo 9 giingon, 300 katawo gipatay o gipamatay sinila sa Susa. Atong makita na sa bersikulo 15 ug sa bersikulo 9:12, 500 katawo gipamatay nila. Ug sa Esther 9:16, 75,000 katawo, 75,000 katawo ang gipamatay nila sa lalawigan sa mga lalawigan sa hari. Dugang paniini gipun-an na pulo ka anak ni Haman. Ato makita sa Esther 9:17. So ato makita si 75,800 bayubay gyud. Kining tahanan gibuhat sa mga katawhan sa Dios ug sa dakong pagpamatay ug ang dakong pangutana nato sa atong kaugalingon unsaon man kini nato pagsabot. Ang mga nabasa nato karon dinhi sa basahon sa Esther na kadaghan man kamatay niini. Panhinumdumi nga ang tinguha sa tigsulat nga mao sa maong basahon usa ka maayong balita ngadto sa mga bumasa nining sugilanon. Nga ang mga mubasa nini maglipay ug magsadya, ano, Esther 8:16-17. Di na lang tamo adto. Busa kita nga mubasa angay magsadya ug maglipay. Maglipay ba kita nini gidaghanon sa pagpatay? O may giingon. Pangano man nga magsadya man kita, nga daghan man ang ipangpatay. Angay kitang masadya tungod kay ang sugilanon nga atong gibasa mahitungod sa mga katauhan nga ubos sa dili matarong ug dili mabakwi nga balaod nga silot sa kamatayon. So kining tanan nga gipatay mao ni sila kaubanan sa mga kaaway sa mga Hudiyo nga mupatay usab sa mga Hudiyo. Apan karon sila nakabaton og paglaom sa pagpanalipod sa ilang kinabuhi. Sila naluwas ug sila nagmadaogon. Mao kini ang panan-aw nga gusto sa tigsulat ngadto sa magbasa. At makita ang kadaugan luyo sa paghulga sa ilang kamatayon. Sama nga kita ba kita og pelikula may tungod sa kasaysayan nga ikaw maglipay nga naghilak human sa katapusan nga napildi og nangamatay ang mga kaaway o mananakop o mga terorista. Naglagot ka Maglipay ka, pero makahila ka sa kaluoy. Sama usab kini sa basahon sa Easter, daw di kini makakurat ang atong nakita. Apan kini, mayong balita ngadto sa mga katawhan nga gibugtian o kamatayon sa di matarong nga pamaagi. Tungod lamang kay sila mga Hudiyo. O mga katawhan sa Dios. Apan sila nakabaton o kagawasan. Ato usab tan-aon ang kapanahunan sa panghitabo nini sa Easter utso 9 diin nahimo ang mando nga gihimo nila Esther ug Mardukio adunay siyam ka bulan una pa ang mando mapatuman. So pasabot nga ang mga tawo nga nagdumot sa mga Hudiyo. Liman ininyo ang mga tawo nga nagdumot sa mga Hudiyo ug ang ilang mga kaaway adunay siyam ka bulan aron pag-usab sa ilang huna-huna batok sa mga Hudiyo. Siyam ka bulan aron sila ingunta nga malamdagan o mamalandong o maghinulsol o magbago sa ilang mga kasing-kasing. Siyam ka bulan. So wala pa i-implementar ang maong balaod. Nakaibalo na sila unsay sunod mahitabo. O gadunay daghan nga misanong niini. Apan human sa siyam ka bulan adunay usab daghan gihapon nga nagpabilin sa ilang tinguha ug pagdumot batok sa mga Hudiyo. Ug mao kini ang nangalaglag. Unsa man ang atong makutlo nini? Ang Dios muhimo ug paghukom. So mga panghitabo nini nga sa kadaghan sa nangamatay o gipapatay, mao kini usa sa paagi nga ang Dios muhukom sa siyam ka bulan. Gitagaan sila kahigayunan. Ang Dios muhimo o paghukom, dili lang siya Dios sa grasya apan siya usab Dios sa hustisya. Ayaw ninyo kalimti nga ang Dios balaan. Ug siya balaan ug siya usab maluloy-on nga Dios. Atong makita dinhi sa maong sugilanon nga gihatagan sila og panahon sa paghinulsol ug pagbag-o apan moabot gayud ang panahon sa paghukom sa Dios. O kini dayag nga kamatuoran sa tibuok Biblia sa karaang tugon. Atong makita diha sa Isaias 55 bersikulo 6. Gayngon ini, pangitaa ang Ginoo samtang makaplagan pa siya. Sangpita siya samtang anaa pa siya sa duol. Di ba makapakugang kini kamatuoran nga gisulti? Sang pangitaan ang Ginoo samtang makaplagan pa ug sangpita siya samtang anaa pa siya sa duol. Sa bagong tugon si Pedro mingon. Kaduhan Pedro kapitulo 3:9 ngadto sa 10. Sa iyang saad ang Ginoo dili langay-langayan. Ni anang paglangay-langay nga giunahuna sa uban apan siya mapailubon hinuon kaninyo. Dili buot nga adunay mahanaw kundi dili ang tanan makakabot unta sa paghinulsol. Apang ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan ug unya ang mga langit mahanaw uban sa dakong dahunog ug ang mga butang sa kinaiyahan mga tunaw tungod sa hilabihang kainit ug ang yuta ug ang mga buhat nga naa niini mabutyag. Nagtuo ang mga tawo nga layo pa o dili moabot ang pagbalik sa Ginoo. Ug sila nagpadayon sa ilang mga gustong buhaton. Apan sa tao daw naglangay-langay ang Dios. Apan sa Dios kini nagpakita sa iyang pagkamailubon. Siguro ug dili pa mailubon ang Dios wala na taron. Aron hinaot unta ang tanan na makapaghinulsol. Apan pamati kamo. Muabot gayud ang adlaw sa paghukom sa Dios. Daw sama sa kawatan og ang tanan mahanaw. Og mingon tag tanan mahanaw, way mabilin. Mga igsoon kinasingkasing ko kamong giawhag og pasidan-an nga kun kamo sa inyong pagkakristohanon anaa pa sa pagkahimutang sa daghang kompromiso. Labi na og nagpahikot sa sala og nagpangga nini. Tingali aduna pag mo gipanglukdo gihapon din nga dagko kayo mga garbo. ug ang mao tingali hinungdan nga lihay kamo nga mangilabot sa mga buluhaton sa iglesia o bisan pa man sa pag-apil sa atoang small group. Gawas niya itong aduna yung mga valid reason. Mga igsoon, numdumi, aduna pa'y panahon. Pagmata na kamo, paghinulsol na kamo, ayaw hulot na igsoon nga muabot ang adlaw sa paghukom sa Dios, sa adlaw nga ulahi na unya ang tanan. Muabot gayod ang paghukom sa Dios. Ugmao ka na ang gitawag na to og historical reality o ang lower story. So ato kita sa ikaduha, ang gitawag na to og experiential reality, my story. O nga atong pangutana ni ini, unsa man ang pasabot ni ini sa atong pagkinabuhi, sa atong gihisgutan. Sa tibuok basahon sa Easter, wala gyud mo gyuti ang pangalan sa Dios o pag-ampo o milagro. Daw sama ang Dios wala sa sugilan nun o dili makita, apan kita nasayod nga ang Dios labaw nga nagpaluyo o nagpatuman sa iyang kabubuton o mga plano. Sa dili pa nato siya makita. Ayaw ninyong tanawa nga agbiyaan kamo sa Dios. Ang Dios ana kanunay nagpaluyo. Ug mao kini atong makita nga ang tinguha sa tigsulat sa basahon nga kita mamalandong sa atong mga pagtuo taliwala sa kalibutan nga ang Dios dili dayag o dili makita. Unsaon nato pagkinabuhi isip kahayag taliwala sa kalibutan nga ang Dios tago o dili makita. Ug mao kini ang kalibutan nga ana kita karon. Ang atong kahimtang karon susama nini atong gitun-an. Ana kita sa kalibutan nga usay atong makita o atong mabati makaingon ta sa atong kaugalingon nga wala ang Dios. Walay mga milagro sama sa anaa sa karaang tugon, walay mga anghel nga mutuma og magsulti sa tin-aw sa unsay ipabuhat sa Dios. Ana kita sa kalibutan nga ang siyensya ug psikolohiya ug ang Google mao ang tinubdan sa katubagan sa ato sa mga tubag sa atong mga pangutana. Diba tinuod na? Naganit ay ipangutana sa bisan unsang aspito, Google. Hala, ayaw intawag i-Google ang inyong panahon, di na. Anaat kita sa kalibutan, sa sama sa kalibutan ni Esther, nga ang Diyos, tago o dili dayag. O ang mga tao nga anaat sa kagamhanan, dili mo ila sa Diyos, o dili dayag ka nato ang pagpanlihok sa Diyos. Muna ay atong bantayan mga igsoon. Mausabang ato ang perspective sa atong kinabuhi kung mubati na kita niya na nga wala ang Dios. Busa mangutana kita sa atong kagulingon kung unsa ang atong buhaton. Mupahiuyon ba kita sa kalibutan ng paglantaw o magpabiling matinud-an nun sa paglantaw diha sa pagtuo? O kung kita anaa sa kinabuhi nga kanunay nangita o nagsalig sa bisan unsa nga gawas sa Dios, kini susama lang nga kita mihimo pagsimba og mga Diyos-Diyos. Ipasabot niya na kung doon na pailabaw sa inyo ang kasing-kasing labi na gyud ang mga material ng butang. Sama ka na sa pagsimba og mga Diyos-Diyos. Bisan pa man ka na to ang mga Kristohanon. Oo, ikaw o ako, igsoon. Kung ikaw sa matag-adlaw, dili mo pili sa kinabuhi sa pagtuo. Kini atong makita sa panahon sa kapaitan. Kinsa man ang imong daganan o sa kalisod. Kinsa imong daganan, asa ka man padulong. Mudagan ka ba sa Dios pinaagi sa pag-ampo? O padulong ikaw sa kalingawan sa paghupay sa imong kaguol? Ubasin mangita ka sa Google. Sa panahon sa kalisdanan, kang kinsa ka man magsalig sa pagtagbo sa imong panginahanglan, ngadto sa usa ka tawo, ngadto sa imong kagalingon, kanas o kusog. Bisan pa man sa mga maayong panahon, makahinumdum ba ikaw sa pagpasalamat o pagpauli sa tandong o himaya ngadto sa atong Diyos? Ngunay kasagaran na itong malimtan yun. Labi na yun nga naan nata sa kamaayong akahimtang, makalimuta diin ka ng maayong akahimtang na ito nakuha. O ikaw mahimong mapahitason o napuno sa garbo sa imong mga nakabuot. Kung ikaw anaa sa kapasidad nga mahimo nimo ang imong gusto ug mapalit nimo ang imong gustong paliton, makahinumdum ka ba nga dili ikaw ang labaw nga nagdumala sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi? Sa kadaugan man o kapildihan sa atong kalibutan karon nga dili dayag ang Dios, duhala man ang atong padulngan, padulong sa pagligon, sa pagtuo o sa pagkahuyang niini. Apan ang tuyo sa basahon dili ang pagsunod nato sa tanan nga gihimo ni Esther ug Mardukiyo. Nasayod kita sa mga kapakyasan nga ilang nahimo. Si Esther na hiapil sa harim nang limbong sa iyang pagtago sa iyang pagkahudiyo. Sa wala niya paghatag ug pagpasaylo kang Haman sa pagpangayo ug laing adlaw sa pagpatay. Si Mardukiyo usab siya ang nagbando sa pagpakahilom ni Esther sa kunkinsa siya. Ug dugang panini ang dili niya pagtahod ni Haman nga mao ang hinungdan sa mando nga nahimo. So daghan nga sipyat ang nahimo. Dili sila mahimo nato nga role model. Apan ang tumong sa basahon nga atong makita ug atong mapalandungan nga kita karon susama nga naa sa kahimtang ug sa kalibutan nga naa sa basahon sa Esther. Nga ang Dios dili dayag. Kita mohimo og desisyon sa pagpili kung kita magkinabuhi sa pagtuo sa Dios o sa kalibutanon nga pagtuo. Busa ang atong makutlo nga dili kini mahitungod sa kung unsa man ang tanan gihimo sa usa ka karakter sa Biblia, mausab ang atong buhaton. Apan mahitungod kini sa ikatulong aspeto sa pagsabot sa kasulatan nga mao ang redemptive reality. Ang upper story. No? Atong tanahon sa Esther 9:26-27. Busa gitawag nila kini nga adlaw nga Purim. Gikan sa pulo nga Pur. Busa tungod sa tanan nga nasulat nining sulata ug niadtong ilang nakita may tungod nining maong butang ug katong midangat kanila. Ang mga Hudiyo nagahin ug ilang gisaad alang silang kaugalingon ug sa ilang mga katawhan ug sa tanan nga mitipon kanila aron sa nga sa walay pagpakyas magtuman sila nini. Duha ka adlaw sumala sa nasulat nini sa panahon nga gitakda sa matag tuig. Ang puro sa kahibruhanon nga pulong sa Lot pinagi sa paggamit og susama sa dice. Ato na ni sigutan sa una ato mabasa sa basahon sa Esther. Gihimo kini usab ni Mardukiyo nga pangalan sa kasaulugan. Mao kini ang Purim. Kining maong butang gigamit ni Haman paghimo og desisyon kung kanus-a niya gun-ubon. Patyon o puhoon ang mga Hudiyo. O kining maong simbolo na himo, simbolo sa kagawasan sa mga Hudiyo nga gihatag sa Dios sa maong panghitabo. Kining dahis na himo usab nga simbolo sa provision sa Dios. Gigamit kini sa kalibutan apan gigamit kini sa Dios alang sa iyang mismong katuyuan. Ang Purim usa ka kasulugan nga gipadayon paghimo sa mga Hudiyo nga simbolo nga dili na sila magunob isip katawhan. Ang Purim nagsilibrar sa makasaysayanong realidad nga nagpunting ngadto sa umaabot nga paglaom. Ang realidad sa iyang pagtubos mao ni ang redemptive reality. Ang sugilanon sa Dios diha sa basahon sa Esther mao kini. Adunay hinungdan ang atong pagsilibra tungod kay ang Dios nagmadaogon. Atong nakita sa sugilanon ni Esther nga may kalabutan sa Dios ang bisan unsa man nga sugilanon o panghitabo sa atong kinabuhi. Usa kita niini mga igsuon nga nahikahiagom sa miaging tuig bisan pa hantud karon. Nahugno ang katawhan sa panghitabo, daghang pamilya nga naglisod sa tibuok nasod, bisan pa sa tibuok kalibutan. Tungod sa pandemya, naay depresyon, kabalaka, kaguol, sakit o pagkigbisog, desperado na ang katawhan nga makabaton pa sa ilang paglaom. Dili ba nahiagom kita niini? Dili ba usa tingali kita niini? Apan kun ang mga Hudiyo nakabaton o paglaom tungod sa sugilanon sa pagtubos sa basahon ni Esther, kita karon nga mga Kristohanon mas labing adunay paglaom tungod kay aduna kita isugilanon sa pagtubos si Kristo Hesus, si Ginoong Hesus Kristo. nga nakabaton na og kadaugan, og sa iyang pagbalik siya maghingpit nining maong kadaugan, maigsoon. Ayaw kamo kalimot nga kita nang madaugo na. Tungod kay ang Diyos nagmamadaugon, o kita gitawag ng mga anak sa Diyos, kita usab magmadaugon diha kaniya. Apan samtang kita nagpaabot nini, mahalambigit pa kita sa usa ka gubat sa atong pag-atubangon. Tungod kay ikaw ug ako, anaa pa kita karon nagpuyo taliwala sa panahon nga mga ang mga panghitabo daw sama gayud sa basahon ni Esther. Bisan pa nakabaton kita kadaugan mga igsuon, naa pagyapon kita nining panahon na mag-atubang kita ug mga pagsulay kalisod. Nagpuyo kita taliwala sa unang pag-abot ni Kristo ug sa iyang pagbalik. Adunay mga mapukan, aduna gihapoy mga buntog. Panpamati, aduna kita kasiguruan sa mahitabo nga kalampusan ug kadaugan sa unahan. Inumdumi nga ang atong kalipay na hilambigit sa sugilanon sa Dios. Aduna kita'y kampiyon, walay lain si Ginoong Hesukristo nga na naglingkod sa tuo kamot sa atong Dios nga amahan. Mo nga dili kita angay mawad-an o paglaom tungod kay kita nagmadaugo na o ang atong kaaway nabuntog na o ang atong sala giwagtang na pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Hesukristo dito sa cross o nagabaton kita o kadaugan tungod sa iyang pagkabanhaw nga bisan pa ang kamatayon iyang gibuntog tungod kay nabanhaw siya gikan sa kamatayon. Mo ka na ang redemptive pagtubos. Ang Diyos nangita sa tao nga musalig kaniya. Mutuo kaniya o magpuyo alang kaniya. Iyang gipakita sa mga nasod na siya Diyos sa paghatag o kadaugan ni adtong musalig kaniya. Mauni pasalig sa Diyos sa tibuok katawhan. Ngunit kung kita musalig, mutuo o magpuyo diya kaniya, makabaton gayud kita kadaugan. Atong mabasa sa Korinto 15:57 ngadto 58 nagaingon. Apan salamat sa Diyos nga mao ang naghatag kanato sa kadaugan pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Busa hinigugma kung mga igsuon pagmalig-on kamo, dili matarog magpadayon kanunay sa buluhaton sa Ginoo, kay nasayod man kamo nga diha sa Ginoo ang inyong paghago, dili gayud makawang. Usahay ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Atong gilantaw nga lumalabay lamang. Panhinumdumi mga igsuon nga ang takna matagutlo sa atong kinabuhi bililhon tungod kay iya kana sa Dios ug labaw sa tanan iya kita sa Dios. Ang gipanghita sa Dios mao katong mutuo musalig ug magpuyo diha kaniya. Bisan pa man sa atong tanaw nga naa kita sa kaparutan, anaa kita sa kapildihan, apan atong nakita ang kamatuoran nga ang Dios nagauban kanato, dili kita niya pasagdan ug dili kita niya pagibiyaan ug ang tanan nato paginanglan ngingon niya nga iyang gihatag kanato. Kay ato kining mahimo ang tanang butang pinaagi kang Hesukristo. Sa sugilanon ni Esther daghang katawhan nga nahimong sumusunod sa Dios tungod sa kadaugan nga gidala sa Dios diha sa ilang pagkamatinud-anon sa ilang kinabuhi. Ang Dios wala gayon mahisguti sa basahon sa Esther apan ang iyang timailhan anaa bisan asa. Bisan asa kamutan-aw, bisan karong panahon na, bisan asa kamutan-aw, ana ang timailhan sa Dios. Atong makita sa sugilanon sa ni Esther nga ang Dios nagpanglihok sa dili mga perpekto nga tao aron pagluwas sa tanan niyang mga katawhan. Susama sa sugilanon ni Esther, gigamit si Haman o ang mga dili perpekto nga tao sama nila ni Mardukiyo o ni Esther alang sa iyang mismong katuyuan alang sa kaluwasan sa iyang mga katawhan. Pinaagi na yung talagsaon nga sugilanon, gipahinumduman kita nga ang Dios dili gayud malimot sa iyang katawhan. Atong makita sa atong pagtuon nga bisan dili makita ang pagpanlihok sa kamot sa Dios, iyang gihimo ang pagkadili niya mabuntog sa pagdala sa iyang soberano o sovereign plan ngadto sa kalampusan. Hinumdumi mga igsuon. Dili kita mo itag-iya sa atong kinabuhi. Usay mo ingong tagalangay-langay ang Diyos. Moingon kita nga kini na mao ang katapusan sa katapusan. Panhinumdumi. Gihimo kini sa Diyos. Tungod ug alang ug paghatag kaninyo ug kanako ug kahigayunan nga kita mo duol, musalig, mutuo magpuyo diha kaniya sa dili pa ulahi ang tanan. Hinumdumi mga egzoon. Ang Diyos dili langay-langayan. Tungod kini sa dako sa iyang gugma nga iyang gihatag kanato nga mao siya iyang gipadugay ang panahon nga unta angay na niyang buhaton aron ang kalibutan mismo iya nang paghukman apan iya kining gidugay tungod sa dakong gugma nga iyang gihimo pinaagi siyang anak nga gipadala niya nito sa krus. Padala sa kalibutan namatay sa krus. Kinsa man kita nga angay niyang buhatan niini iya lamang kitang mga minugna iya kitang mga binuhat. Kita ang nakinahanglan sa Dios. Apan wala kita mangita sa Dios. Ato makita ni mga sugilanon mga igsuon nga bisan pa man sa kalisdanan sa mga suliran o sa daghang kamatayon ng lubuhis nga kinabuhi, atong makita nga nagpaluyo ang Dios nining tanan o nga atong kahimtang karon susama sa kinabuhi o sa sugilanon ni Esther nga dili nato usahay makita ang Dios paninumdumi. Kung kamo, sigurado na nga kamo, nahimo ng mga Kristuhanon, ug inyo nang gidawat si Ginoong Hesukristo sa inyong kinabuhi, hinumdumi, nga gipatikan kamo ug gihatag sa Dios ang balaang Espiritu Santo diya sa inyong kasing-kasing, nagauban kanunay kaninyo, wala na magpuyo din na, nagabang lang, napuyo na kana hangtod sa kangturan. Ayaw kalimti mga igsuon. Nga sa katapusan, ang Diyos magbadaogon. Amen? Busa kita usab magbadaogon mga igsuon diha ni Kristo Jesus. Salamat sa iyang kinabuhi. Niya iyang gihatag ka na to. Magampo ta mga igsuon. Tuido ko ato mga ulo. Diyos nga makagagahom lang itong amahan. Salamat sa mensahe sa basahon sa Easter nga imong gihatag kanamo karong kahaponon. Ang mga pagtulunan nga among mapanaminan. Nga imo kaming gidasig nga kami muduol, mutuo, musalig ug magpuyo diha kanimo. Nga ang tanang mga panghitabo sa among kinabuhi nasayod kana bisan pa man sa among kaugmaon. Busa man salamat nining maong pagtulunan. Ug tuguti nga kini amo kining ma-apply sa tagsa-tagsa namo sa kinabuhi pinaagi sa pagpabilin ini sa among nahuna ug sa among kasing-kasing. Salamat o Dios nga imo nagayod gihimo ang tanan alang sa imong katawhan. Busa tuguti nga amahan nga ikaw Ginoo maghatag sa imong pagiya pinaagi sa imong balaang espiritu diri kanamo. Salamat Ginoo ini mensahe. Salamat o Dios. Salamat Ginoo. Hallelujah.